Tačno je 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče, večera smo u znaku svetosavskih svečanosti i Dana srpske kulture u dijaspori. Prošetat ćemo do Skoplja, Budimpešte, Londona i Hrvatske. Prisjetit ćemo se i Savindana u Berlinu prošle godine, odakle smo i srpske crkve realizovali emisiju Večera zajedno. Vaši domaćini večera su Radmila Dujaković, Bojana Tufekđić, Saša Hajdin i Gordana Gligorić-Gagović. Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev je na Savindan uz čestitku srpskoj zajednici najavio povratak srpskog jezika kao izbornog predmeta u makedonske škole. Srpskog jezika u makedonskim školama, da podsjetim, nema od 2007. godine. Sa nama je Miloš Stojković iz Srpskog kulturno-informativnog centra Spona u Skoplju. Miloše, dobroveče, jeste li se nadali ovakvoj najavi?
Dobroveče, pozdrav se slušacima Radija Beograda iz Skoplja i iz kulturnog centra Spona. Ovakav razvoj događa svakako je pozitivan za srpsku zajednicu u Makedoniji i sam plan uvođenja srpskog jezika kao izbornog u osnovnom obrazovanju je počeo sa implementacijom od 2019. godine u nivou od trećeg razreda. Mi se nadamo da će uskoro sam taj proces biti završen tokom ove godine školske, odnosno da će svi razredi osnovnih škola u Makedoniji imati mogućnost izbora srpskog jezika i kulture u osnovnom obrazovanju. Tako da to je zaista jedan lep projekat, lepa ideja da se ponovo vrati u okvire osnovnog obrazovanja tako važan predmet. Posebno se odnosi za mogućnost da srpska deca u Makedoniji koja nisu obuhvaćena redovnim obrazovanjem na srpskom jeziku mogu da izaberu ovaj predmet koji će svakako doprinijeti da se nacionalna identifikacija i samoupoznavanje maternjeg jezika poboljša.
Uz najavu o povratku srpskog jezika od Zaeva smo dobili još jednu najavu o skorašnjoj izgradnji Srpskog kulturnog centra u Skoplju i Makedonskog kulturnog centra u Beogradu. Znate li nešto više o ovim planovima?
Hvala vam na pitanju. Dakle, to je zaista jedan po nama krucijalan događaj koji očekujemo godinama unazad. Smatramo da će otvaranje Srpskog kulturnog centra u Skoplju zaista doprinijeti da se kao jedna krovna organizacija svi srpske organizacije udruženja objedine i da zaista imamo jednu krovnu organizaciju koja će moći da nas okupi i koja će moći da deluje na očuvanju našeg srpskog kulturnog, nacionalnog i jezičnog identiteta. Koliko naša, mi imamo tih saznanja, u toku su dakle završene pripreme pre svega u vidu tražnje lokacije i samih tih urbanističkih odredbi gde će tačno u centru Skoplja biti budući srpski kulturni centar, naravno analogno tome i makedonski u Beogradu. Tako da mi se nadamo da će tokom ove 2021. godine sve te zakonske i međudržavne obaveze biti završene kako bi već izgradnja samog centra počela negde otprilike krajem ili početkom jeseni ove godine.
Kada reč o Sponi, znam da ni vama ne manjka planova u ovoj godini. Šta treba posebno izdvojiti na početku 2021.
Naše aktivnosti zaista široke i jednostavno trudimo se da budu obuhvaćene sve teme i sve oblasti. Ove godine, kao što većina zna, jubilarna 700-godišnjica od smrti kralja Milutina, te se mi nadamo da će, rekli bi, najveći srpski zadužbinar od srednjevekovnih vladara ove godine biti dakle obeležen u vidu naučnog skupa, međunarodnog naučnog skupa organizacije Spone. Kao što vaši slušalci vjerovatno i znaju, prestolnica za vreme kralja Milutina i pa i kasnije za vreme kralja i cara Dušana bila je upravo Skoplje, te s tim u vezi Spona želi dakle, da doprinese svojih nekih skromnih angažovanja i mogućnosti upravo sećanje na tog najvećeg srpskog vladara i zadužbinara organizacijom ovakvog jednog značajnog međunarodnog skupa koji će biti osim međunarodni i interdisciplinarni. Takođe, u ovoj godini jubileja želimo da na izložben način, naravno prilagođeno već aktuelnim pandemijskim merama, da obeležimo 8 decenija od osnivanja prvog radiostanice na teritoriji današnje Makedonije, odnosno Radio Skoplja, koji je osnovan na Savindan 1941. godine. Te dakle, s tim u vezi želim da pozovem i sam na Radio Beograd, koji je u suštini bio i neki način matica tadašnjeg Radio Skoplja, da jednostavno pruži podršku, medijsku i svaku drugu, kako bi neki način ta izložba bila gostujuća i u Beogradu.
Svakako, dakle, imat ćete našu podršku, svakako.
Ideja koje su dakle, samo razrezene za prvi deo ove godine, dakle, zavisi naravno od raznih okolnosti, mera vezano za pandemiju, sami drugih projekata koliko će biti realizovani. Eto, ja bih, ako mi dozvolite, izdvojio i premijeru koja će biti početkom februara, online premijeru druge predstave na srpskom jeziku u produkciji Spone, enciklopedija mrtvih, koja je realizovana po romanu Danila Kiša, i jednostavno mi smatramo da ćemo time moći da obuhvatimo što širi krug kulturnih, da kažem, konsumenata u Makedoniji, da, odnosno, sa sam srpski jezik, srpska pozorišna umetnost, izložbena, istorijska i svaka druga, pa evo i obrazovna i kulturna, obuhvati, kako bi se zaista u najboljem svetu pokazala sva vrednost srpske kulture sa svim onim lokalnim karakteristikama koje Srbi, makedonski Srbi ovde imaju. Evo, ja bih također izdvojio da je ova godina jubileja, 80 godina od smrti najvećeg gradonačelnika Skopje Josifa Mihajlovića, te smatramo da ćemo ove godine također to obeležiti, uz naravno pomen velikana književnosti i nauke ovih prostora, kao što su recimo Vasilije Jovanović, veliki profesor međunarodnog prava, koji je rođen na ovim krajevima, takođe i Anđelko Krstić, književnik, Tomas Miljanić Bradina, etnolog, i mnogi drugi koji su zaista bili veliki, veliki naučnici i srpske i evropske i svetske kulture, nauke i književnosti.
Hvala na uključenju. Sa nama je bio Miloš Stojković iz Srpske Spone, Srpskog kulturno-informativnog centra u Severnoj Makedoniji. Centar je krajem prošle godine obeležio 15 godina postojanja. Ne može bez politike. Oštre reakcije iz Bugarske na najavu Zajeva o povratku srpskog jezika u školski program u Severnoj Makedoniji. Bugarska ministarka spoljnih poslova Ekaterina Zaharijeva izjavila je da je povratak srpskog jezika deo plana da se jezik, kako je navela, što više približi srpskom, a udalji od bugarskog jezika. Sa vama je Radio Beograd, emisija Večera zajedno.
Živo želo, a ploda moga.
Vodimo vas sada u Hrvatsku. Predstavnici Omladinske humanitarne organizacije Ujedinjena Srbija podelili su uoči Savindana paketiće srpskoj deci u Šibensko-kninskoj županiji u Hrvatskoj. Reč je o tradicionalnom svetosavskom putovanju uz pomoć i blagoslov manastira Hilandar. Cilj tog, kako ga nazivaju, slatkog karavana jeste obilazak srpskog stanovništva i širenje poruka mira i tolerancije. O tome Goran Pavlović iz Radio Novog Sada iz emisije Naši u svetu.
Pokloni su najpre podeljeni srpskoj deci Žegara, nadomak Obrovca u hramu Svetog Georgija, zatim u crkvi Svetog Jovana u Benkovcu i potom u crkvi Svetog Ilije u Zadru. Ko predsjednik Međuvladinog mešovitog odbora za prava manjina Srbija Hrvatska Ivan Bošnjak, koji je pomogao čitavoj organizaciji u ime vlade Srbije, ukazao je na značaj obilaska preostalih Srba u krajevima u kojima su živeli u ogromnom broju do početka građanskog rata u bivšoj Jugoslaviji, kao i povratnika u dalmatinske krajeve, navodići da je jedan od prioritetnih zadataka vlade poboljšanje položaja naroda izvan matice.
Ovdje na područjima zapada Hrvatske, odnosno primorskog dela u okolini Zadra, pre svega imali smo divan dan i priliku da se družimo sa decom, bez obzira na ove prilike vezane za koronu. Okupili su se mališani i još jednom potvrdili i svoj srpski identitet i kulturu i naravno tradiciju praznika Svetog Save. Zadovoljstvo mi je što sam kao predsjednik Međuvladinog mešovitog odbora za prava manjina sa srpske strane danas bio u društvu i predstavnika manastira Hilandar Miloša Stojkovića i naravno Ujedinjene Srbije, humanitarne organizacije, kako bi svi zajedno proslavili praznik Svetog Save u ovom području Like i Dalmacije i naravno još jednom se podsjetili na to da je opredeljenje vlade Republike Srbije da u narednom periodu mnogo više pažnje posveti upravo ovim područjima, rubnim područjima srpskog naroda, kako bi naravno i srpsko ime i srpski identitet bio očuvan u zemljama u okruženju, naročito u regionu Zapadnog Balkana.
Slatki karavan je najveća akcija tog tipa u Srbiji. Deli se više hiljada paketića, a obilazimo teritorije gdje žive naši ljudi. Misija nam je da pošaljemo poruke ljubavi, rekao je predsjednik Ujedinjene Srbije Valentino Popović, inače rodom iz Čiste Male, pokraj Šibenika. On je podsjetio na humanitarne aktivnosti Ujedinjene Srbije koje, kako je kazao, traju 13 godina.
Pre svega puno mi je srce zbog toga. Ja sam inače poreklom odavde i rođen sam u Šibeniku, nedaleko od Zadra. Ovo je dakle eparhija dalmatinska. Ogromnu ljubav osjećam ovdje kada sam zajedno sa mojim sunarodnicima koji su ostali da žive ovdje na teritoriji Republike Hrvatske, odnosno u Dalmaciji konkretno. Vidjeli ste toliko gostoprimstva, toliko zaista ljubavi kod ljudi koji su otvorili širom svoja vrata i jednostavno zapravo pokazali da su i poslali jednu lepu poruku pre svega svima nama da je naravno i matica ta koja bi dobrodošla ovdje na ovim prostorima, dakle da više vodi računa o narodu koji je ostao da živi ovdje. Dakle da im da veću podršku s jedne strane, jer moramo da shvatimo da ovi naši ljudi ovdje koji žive su pre svega ostavljeni i prepušteni sami sebi i baš kao takvi bi trebali da nekako budu okrenuti ka Beogradu, a jesu, a Beograd bi trebao sa druge strane dakle, da im pruži ruku i da na neki način značajnije da podršku opstanku srpskog stanovništva ovdje u Republici Hrvatskoj, konkretno u Dalmaciji. A naravno predivna akcija Slatki karavan, podjela novogodišnjih paketića uoči Savindana, naravno uz blagoslov manastira Hilandara i naravno uz logističku podršku organizacije Ujedinjena Srbija, mi smo, evo vidite sami, deca su tu, mislim, toliko radosti sa njihove strane nama daje pre svega nadu i volju za daljim radom u budućnosti.
U ime manastira Hilandar i igumana Hilandara, arhimandrita Metodija i bratstva, decu i njihove roditelje pozdravio je i Miloš Stojković, poverenik Hilandara i šef humanitarne misije tog manastira. On je poručio da tamošnji sunarodnici treba da ostanu da žive na svojim ognjištima. Stojković kaže i da je obaveza Hilandara kao neprekidne srpske karike i jedine srpske institucije koja postoji od osnivanja do danas, da brine o svakom našem čovjeku gdje god se nalazio, pogotovo tamo gdje su Srbi manjina.
Obaveza svih Srba, a obaveza i Hilandara jeste da kao najznačajnije, kao jedina, ovo zapamtite dobro, neprekidna srpska karika, kao jedina srpska institucija koja postoji od svog osnivanja do danas, dakle više od 800 godina, neprekidno da brine o svakom Srbinu, gde god on bio i u kakvoj god se situaciji nalazio, pogotovo u ovim područjima gde su Srbi manjina i gde zaista im znači. Ovo nije, dakle, neka pomoć kao pomoć. Ovo ima vid poruke i podrške da je Sveti Sava i Svetosavlje danas i u Zadru, danas i u Benkovcu, sutra i u Kninu, dakle, gde god odemo, naravno poštujući sve druge naše komšije, naše prijatelje, ma koje vere i nacije bili. Ovde smo videli da su Srbi i dobre komšije i dobri ljudi i na nama je da ih podržimo u svakom pogledu.
Poseta je dogovorena uz blagoslov episkopa dalmatinskog Nikodima, a humanitarni karavan u susret srpskoj zajednici u Hrvatskoj, kao i Srpskoj pravoslavnoj crkvi, nastavljena je obilaskom Šibenika i Knina i drugih mesta u Šibensko-kninskoj županiji.
Ni ova poseta, nažalost, nije protekla bez upliva politike. Hrvatska je zatražila izvinjenje Srbije i najavila slanje protestne note nakon što je, kako navodi agencija HINA, član srpske delegacije Miloš Stojković u video snimku na Facebooku Knin nazvao srpskim i okupiranim i poželeo da se nad njim ponovo vijori srpska zastava. Teolog Miloš Stojković tvrdi da nema nikakve veze sa spornom objavom na Facebooku i da je video materijal sa kninske tvrđave snimio neko drugi. Pridružila nam se i Katarina Pavlović-Bači iz Srpskih nedeljnih novina. Katarina je angažovana i u Kulturnom centru i Srpskom pozorištu u Budimpešti. Katarina, dobroveče.
Dobroveče.
Kako je obeležen Savindan među Srbima u Mađarskoj?
Pa ove godine malo drugačije. Savindan je inače veliki praznik u Mađarskoj, koji se od 1800 i neke godine, znači od 19. veka, kad se prvi put održao proslava beseda održala u Tekelijanumu, od tada se svake godine održava. Tradicionalno se održava akademija gde se dodeljuje Svetosavska nagrada i dodeljuje se nagrada Savete Kelije za nekog istaknutog člana srpske zajednice i posle, to je obično u popodnevnim časovima, a u večernjim časovima se ide na bal. Ta tradicija je međutim prekinuta ove godine zbog svima već poznatih mera, zbog virusa korona, tako da smo ove godine Srpsko pozorište u Mađarskoj je napravilo jednu stream emisiju koja je išla uživo, u stvari pripremljena je dva dana ranije. Gosti su bili Vera Pejić Sutor, predsjednica Srpske samouprave, dr. Jovan Kalastić, direktorka Srpske škole Nikola Tesla, Borislav Rus, predsjednik Budimpeštanske samouprave, Julka Kotorčević, predsjednica metodološkog i kulturnog centra. Svaki je pripremio svoj govor i govorio o Savin danu. U kulturnom programu imali smo goste, pozorišnog glumca iz Beograda, člana pozorišta na Terazijama, Aleksandar Dunić i muški srpski hor Sveti Serafim Sarovski iz Renjanina. Tako da smo na taj način napravili jednočasovnu emisiju.
I kakve su reakcije?
Reakcije su jako dobre, da je još jedna stvar veoma važna. Svetosrpsku besedu koju je izgovorio Saša Dunić napisao je Milovan Vitezović, naš poznati pisac, koji nije iz objektnih razloga nije mogao da doputuje za Budimpeštu. I pozorište i kulturni centar već od proletos prešao je na drugi način rada, znači da se približi svojoj publici i organizuje programe kojih srpska zajednica u Mađarskoj, iako mala, ima veoma puno. Mi smo prešli na jedan drugi rad, znači rad preko interneta, da ostanemo u kontaktu sa našom publikom, sa ljudima koji vole da nas gledaju, tako da je to imalo velikog uspeha. I tako da smo, verovatno ćemo, danas smo baš razgovarali u kulturnom centru Srpski venac, koje je osnovano početkom prošle godine, da ćemo verovatno da nastavimo i tu komunikaciju s publikom, da bi proširili publiku. Znači, na ovaj način može da nas gleda i cela dijaspora, region, ljudi u Srbiji, jer smo naišli na veoma dobre reakcije.
Imate li već sada u planu neki konkretan projekat?
Juče je bio jedan projekat koji smo završili, koji smo bila kulturni centar je promovisao katedru za srpski jezik fakulteta ovde u Budimpešti, pošto je upis do 15. februara. Sljedeći program koji planiramo je gostovanje jedne mlade umetnice naše iz Mađarske, Branke Bašić, koja je interpretator narodnih pesama, završila je inače akademiju muzičku i ona je počela da piše svoj blog i pravit ćemo emisiju o njenom blogu, a planiramo da napravimo jednu seriju emisija koju smo nazvali, takvu seriju emisija nazvali smo Divan u Skafu i planiramo puno interesantnih tema, da angažujemo i mlade ljude koji znamo da su zainteresovani koji se bave nečim, imaju neke teme koje ih interesuju, tako da ćemo da proširimo broj saradnika i na mlađe učesnike.
Red je da u ovom uključenju preporučimo i 2-3 naslova iz najnovijeg broja srpskih nedeljnih novina.
Pa ima veoma interesantan članak o Ištvanu Šerešu Pipu. U prošlom broju i ovom broju ide članak o njegovim aktivnostima. On je direktor kulturnog centra Kolo u Moroholomu. Također ima članka o dočeku Srpske nove godine u Mađarskoj, koja je također išla virtuelno. Znači, bilo je 4-5 grupa koje su organizovali doček i imali jednočasovni program na internetu. I još moram da pomenem da ima ovaj člada po novom romanu Dragomira Dujmova, to je naš pisac iz Budimpešte, iz Mađarske. Dragomir Dujmov, on je izdao svoju novu knjigu Kad na nebu zacari uštap.
Katarina, recite nam na kraju ovog uključenja kakva je epidemiološka situacija trenutno u Mađarskoj?
Epidemiološka situacija u Mađarskoj je promenljiva. Ja tačno ne mogu sad da vam kažem koliki je broj obolelih. Međutim, predsjednik Orban Viktor je produžio restriktivne mere do 1. marta. I međutim, te restriktivne mere se očekuju verovatno i do 1. aprila, do Uskrsa. Tako da oni ne govore na duže staze, međutim svakog mjeseca oni produžuju, ali mislim da možemo da očekujemo da će ove mere biti možda i do 1. maja.
Hvala vam na ovom uključenju i na vestima iz Budimpešte. Sa nama je bila Katarina Pavlović-Bači iz Srpskih nedeljnih novina, angažovana u Kulturnom centru i Srpskom pozorištu u Budimpešti.
Hvala lijepo.
Selimo se sada u Čikago. Kako je protekla proslava Svetog Save u Čikagu, javlja kolega Aleksandar Žigić.
U Srpskom sabornom hramu u Čikagu, koji se nalazi na Srpskoj ulici, obično održavaju tri svetosavske proslave. Ove godine, zbog koronavirusa, situacija je drugačija. Organizovana je samo jedna, i to manja, ali kažu, bitno je očuvati tradiciju.
S obzirom na sve uslove, prezadovoljni smo danas tim učešćem djece koja su održala jedan divan program koji je značajan na više načina. Prvo, pokazuje našu djecu koja ovdje, iako su više generacija, odlično govore srpski jezik. I oni, i mlađi i stari, svi se sećaju Svetosavlja, svetosavskog identiteta i srpskog imena, što je u našoj emigraciji od uvijek bilo vrlo važno. Ima dosta crkava, dosta institucija koje nosi ime Svetog Save, a svetosavska proslava je verovatno jedna od najranijih i najvažnijih aktivnosti koja se održava pri svim zajednicama i pri svim crkvama Srpske pravoslavne crkve u Americi.
Eto, dete, beše rastu.
Uvijek je posebno impresivno što na tečnom srpskom jeziku recituju i pevaju mladi ljudi rođeni u Americi. Sveštenici kažu da je obražavanje Savindana uvijek važan događaj. Kum Slave, Maksim Davidovac, ima samo 10 godina.
Recimo taj, evo, nosić kum, gdje ste to nabavili, to tata pomogao ili mama da se saši?
Tata i mama.
To je bio jedan skroman, ali veoma skladan i prigodan program. Mi smo izabrali samo nekoliko dece da recituju pesme o Svetome Savi, jednu grupu mladih momaka i devojaka koje su otpevali dve naše lepe narodne pesme, Ružica rumena sa Kosova i Metohije i Tamo daleko. I naravno, program smo završili, ove godine smo tako rešili sa himnom Svetome Savi. Tako da smo blagodarni svima koji su uzeli učešća. Mi inače imamo tri velike proslave koje slavimo u sali. Jednu slavi folklorna grupa, drugu crkvena škola, škola srpskog jezika i dečiji hor. I naravno, treću proslavu koju slavi Akademija Svetog Save. S obzirom na okolnosti, ove godine mi smo rešili da proslavu održimo u samome hramu, u nešto sažetijem obimu. I hvala Bogu da je tako. Mislim da Sveti Sava je pre svega otac naše duhovnosti, otac naše samostalne, autokefalne srpske crkve, tako da je u stvari sasvim prikladno da se ova proslava u čast i spomen Svetoga Save i u znak zahvalnosti za sve ono što je Sveti Sava učinio za srpski narod, a to traje vekovima i trajeće ako Bog da do drugog dolaska Hristovog, da se ta proslava održi upravo ovdje u našem sabornom hramu.
Svi učesnici programa dobili su i specijalan poklon.
U trenutku kad se javljamo, donete su olakšavajuće mere kad je reč o koronavirusu za restorane. U Čikagu otvoreni su i neki bioskupi Savezne države ili Novi posle duže pauze. Svi se nadaju da to vodi nekoj normalizaciji i stanju u Savezne državi ili Novi i samim tim u srpskim pravoslavnim hramovima. Iz Čikaga, Aleksandar Žigić.
Eko.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a. Jay, snimak koncerta na Tašmajdanu 1991. godine. Trinaest hitova za sva vremena. PGP RTS.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra, pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog me, ali ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da
podi. Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji. Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS u prodaji.
Eko.
Slušate emisiju Večera zajedno za naše ljude u inostranstvu.
U Londonu je počela tradicionalna manifestacija Srpski mesec u Velikoj Britaniji. Zbog pandemije svi događaji se održavaju u virtualnom prostoru. Na Svetog Savu u sredu priličen je virtualni obilazak hrama Svetog Save sa ocem Draganom Šovljanskim i potom Svetosavska akademija. Značajna novina ovogodišnjeg Srpskog meseca je sadržaj Britanski Srbi u okviru kataloga manifestacije. Reč je o seriji članaka o našoj dijaspori u Velikoj Britaniji, ali o tome više od Nataše Kočiš iz Srpskog City kluba iz Londona. Nataša, dobro večer.
Dobro večer, hvala vam na pozivu.
Znali se koliko ima britanskih Srba danas?
Nažalost još uvek ne, ali se cifra o kojoj često pominjemo kreće negdje između 80 i 100 hiljada Srba, što je se promenilo značajno u poslednjih desetak, 15 godina, jer imamo sve više ljudi koji se odlučuju da dođu i nastave svoj život u Velikoj Britaniji, za razliku od nekih drugih zemalja koje su im bile interesantnije ranijih godina.
U kojim mestima je najbrojnija srpska zajednica?
Za sada London, naravno, ima najveću zajednicu, međutim imamo ne samo po broju, već po aktivnosti vrlo zanimljive grupe koje žive u Birminghamu, u Bristolu, u Redingu, Coventryu, Halifaxu, Leicesteru, Guildfordu, Oxfordu, i u posljednje vreme, što je nama jako interesantno, sve više ljudi se seli za Škotsku i znamo da imamo dosta ljudi koji žive i u Velsu i jedan manji broj koji žive ili u Severnoj Irskoj ili u samoj Republici Irskoj.
Šta ste još planirali u narednih mjesec dana srpske kulture u Velikoj Britaniji?
Pa, kao što ste napomenuli, ove godine smo imali veliki izazov kako da organizujemo Srpski mesec i da li da uopšte organizujemo tu proslavu. Odlučili smo se da je ipak jako bitno da nastavimo sa tom tradicijom, i pošto živimo u vreme kada moderne tehnologije pomažu takvim stvarima, svi događaji koje smo organizovali ove godine u okviru raznih organizacija će biti na mrežama putem Zooma, što nam omogućava na neki način da zapravo dopremo do većeg broja ljudi nego što bi to bilo moguće da radimo događaje uživo. Imaćemo sijaset različitih stvari, književnih večeri, koncerata, predavanja, muzičkih dešavanja i dosta zabave za mlade, uključujući takmičenje za video igrice i neke druge, dakle, druga dešavanja koje, za koje se nadamo da će njima biti interesantno. Ono što nam je jako drago je da je odaziv svih organizacija bio jako veliki i su se potrudili da na najbolji način omoguće pristup tim dešavanjima i možda čak i veći broj organizacija ovoga puta uspeo da bude uključen, baš zato što imamo tu fleksibilnost, tako kažem, virtualnog sveta, a da nismo morali da brinemo kog datuma ćemo gde naći pogodnu prostoriju da organizujemo neko dešavanje.
Koji program je lično vama najinteresantniji?
Pa jako je interesantnih tema, osim onih koje mi organizujemo sa City klubom, ja bih za mene lično izdvojila knjigu koja je meni onako zapala za oko, a to je književno veče sa Ivanom Bajić Hajduković, koja je napisala jednu jako interesantnu knjigu koja se zove Može li se pobeći od tuge majke koje su ostale u Beogradu 90-ih, knjiga koja se osvrće na to kako je emigracija uticala na porodice onih koji su otišli, naročito na naše majke, i na neki način se sama prepoznajem u toj priči, tako da sam zaista zainteresovana da vidim kako će to proći. Takođe imamo druge zanimljive goste, uključujući Viktora Lazića, našeg jakog poznatog srpskog putnika, književnika i advokata. Biće zanimljivih koncerta, ali i razgovor sa Verom, našom kompozitorkom. Stvarno je jako teško pronaći jednu stvar koja je onako izvoljiva u odnosu na sve drugo, jer zaista ima vrlo interesantnog sadržaja. I takođe ćemo se osvrnuti na jako važnu temu koja je uticala na sve nas u poslednje vreme, a to je sam virus. I naši doktori i zdravstveni radnici su takođe organizovali, to su organizovali jedno jako interesantno druženje na temu kako COVID utiče na sve nas ili je uticao.
I kada već pominjete COVID, dajte nam malo sliku Londona. Kako je kod vas trenutno?
Pa kod nas nije najbolje, zato što su nam pre par dana pomenuli da će mere koje trenutno su na snazi potrajati mnogo duže nego što smo se svi nadali. Mislili smo da će sredinom februara ta ograničenja malo biti popuštena, međutim rečeno nam je da će škole biti zatvorene do barem 8. marta, što uključuje i samo ograničenje, tako da je atmosfera dosta onako tužna sa jedne strane. U razgovoru sa prijateljima i kolegama, svima nam je malo teško što još uvek ne možemo da se vidimo i još uvek traje zima, pa su dani još uvek kraći i jedva se čekamo da budemo u mogućnosti da se ponovo vidimo i da se vratimo nekom normalnom životu, tako da je za sada atmosfera onako ne baš najbolja, ali se svi nadamo da će se to uskoro promeniti, jer imamo mnogo toga što ukazuje na te stvari, a to su i vakcine i te neke mere koje se sada sprovode, za koje mislimo da će imati pozitivnog uticaja.
Nataša, hvala vam na uključenju. Sa nama je bila Nataša Kočiš iz Srpskog City kluba. Svi sadržaji Srpskog meseca u Velikoj Britaniji dostupni su na YouTube kanalu te manifestacije.
Hvala vam još jednom. Come on.
Prošle godine na Savindan emisija Večera zajedno bila je u Berlinu među našim ljudima u tamošnjoj srpskoj crkvi. Evo inserta iz te emisije, budući da nažalost novih putovanja do vas u rasejanju neće biti dokle god traje borba s COVID-19. Voditelj emisije bila je Dragana Živojnović.
Ja sam Radoslav Biševac, rodom Zubinog potoka kod, na Kosovu, na tom severnom delu. Verovatno vam je poznat Zubin potok svima, pa i vama.
Naravno, ja sam čula da ste vi ovde najstariji, sad osvedali među, nekom među najstarijima koji živi ovde.
Među najstarijima, da.
Koliko ste dugo ovde?
69. godine sam došao, 70. u crkvu počela dolazim, kad je crkva već počela da radi, tako reći ovde.
Pa vi ste, znači, ono, slavite jubilej zajedno sa nama, tako, više od 50 baš, godina u Berlinu.
Tako,
pa zašto Berlin? Kako ste došli?
Pa nije samo Berlin, bilo je više mjesta, ali među vremenom sam se oženio, deca dobio, deca su u školu krenula, tako je to išlo, tako je to teklo.
Koliko imate dece, unuka, imam, pretpostavljam?
Imam sina i čerku, sin ima dva sina, a čerka ima dve čerke.
I tako oni su svi ovde u Berlinu?
Svi su ovde u Berlinu i žena jest, svi rade ovde, oni rade, ja sam već polako penzioner, ali još malo tako.
I čime ste se vi bavili?
Ovde je majstorska škola, kao kod nas pogonski inženjeri što su bili, ja se bavio gas, voda i grejanje. Te instalacije su ovde jako cenjene i jako tražene. Ja sam se toga u to vreme još prihvatio, sve do dan danas. I sin mi je to završio, a ćerka mi je lekar, ona je drugi.
Otešla na drugu stranu.
Otešla na
drugu
stranu.
A da li vam unuci idu u srpsku školu?
Unuci idu u srpsku školu. Dvoje su već dorasli da mogu da idu, a dvoje su još mali, ne mogu. Ali govore dobro srpski.
Ja sam ovde došao kao mlad čovjek, sa 22 godine.
A kako se zovete?
Zovem se Milenko Jeremić iz sela Bogosavca kod Čars. Došao sam preko birova, sad su dolaze nemačke vlasti u Beogradu, u Šabaci, tako da sam preko birova došao i mnogi naši.
Je bilo teško?
Nije onda bilo teško, toliko, dobro, nisam poznao jezik, normalno da je teško, dok nisam savladao, ali ja danas ovde živim, imam dvoje dece, dve čerke, moja čerka je danas menadžer u firmi, Liebeskind, to je kožna galanterija za dame, proizvode tašne, skupocene tašne od 1000 evra pa na dole i novčanike.
A dobro, ona je znači uspela ovde.
Pa uspela je. E, isto, druga mi je čerka isto, ovaj, tu, njen sin je sad 26 godina, završio školu kod Volkswagena, sada radi kod Mercedesa, da malo ukratim, tamo je autoelektroničar.
Ja sam Saša Cvetković, ovde sam 2,5 godine sa porodicom, sa suprugom i dve ćerke. Sticajem okolnosti, što bi se reklo, trbuhom za kruhom, dođe smo ovde, ostavi smo rodni kraj, poslove koje smo imali tamo, doduše supruga i nije radila u struci, medicinska sestra, i ukazala nam se prilika da dođemo ovde da dobijemo neki bolji život. Pod znacima navoda, šta to znači, ovde ima i boljih strana i lepših strana, naravno otadžbina je otadžbina i tu nema priče, ali kako je, tako je.
Ostavili ste mogućnost povratka?
Naravno, naravno, uvek, Srbija je u srcu uvek.
Oh,
Kao i svake godine, i ove godine postoji domaćin slave, Sveti Sava. Evo, hoćete da nam se predstavite?
Zovem se Ljubisavljević Biljana.
Koliko dugo živite u Berlinu?
Ja sam ovde rođena.
Rođeni ste u Berlinu, stvarno? Znači, vaši su među prvima došli ovde?
Da, moji roditelji, da.
Kada su došli, jel znate?
72. tako. 72.
I vi ste ostali, ovde ste se školovali,
da,
tako?
Da, jeste.
Imate ćerku?
Imam tri ćerke.
Tri ćerke, da. Jedna je bila malo pre pored vas.
Da, on je 200.
Ona učestvuje na priredbi, da. Nju ćemo kasnije snimiti. Čime se bavite?
Ekonomskom školom.
Pričate srpski, da, iako da, ste rođeni da, ovde, da, jel da. Odlazite za Srbiju?
Idem svake godine.
Odakle ste?
Dva put, neka dva put, neka tri put. Iz Petrovca na Mlavi.
I volite svoj rodni kraj, mada volim, da. Realno, ne znam da li da kažem rodni kraj, ali vaš kraj.
I za mene i tamo i ovde.
Vama je i tamo i ovde domovina. Da.
Ja sam Miladin Mile Jovanović, rodom od Loznice, od 85. sam u Berlinu.
Čime se bavite?
Metalnim poslom se bavim.
Ovde pri crkvi ste angažovani, vidim da dočekujete, da volite, da se družite s našim ljudima.
Po mogućnosti, da, to mi je želja uvek bila da pomognem crkvi i uopšte nekome koju ne voli da se nađem.
Pa možda ste vi onda pravi sagovornik. Crkva iz Berlina je zaista puno pomagala naše ljude u Srbiji.
Jeste pomagala, tada je bila jedna crkva na Vedingu, za vreme ratnih godina naših. I onda vaš otac Dragan Sekulić puno se angažovao uz pomoć još humanitarne organizacije sa Pankštrase. Kamioni su išli mesečno po nekoliko šlepera s humanitarne pomoći. Onda je odvaja novac za decu koja su ostala bez jednog ili oba roditelja u ratu. Stipendirani su bili.
I danas znam da ima puno humanitarnih akcija, da i danas pomažete.
I danas pomažemo ko nam se javi, ko neko ne voli, trudimo se maksimalno da ispoštujemo njihove apele.
Ili vaša porodica živi ovde?
Nažalost, nije komplet porodica, danas mi baš pokojnoj supruzi smrtni dan, 13 godina kako je sahranjena, a sin je sa mnom. A čerka jedna u Beograd, druga u Loznici.
Znači vi živite onako između Srbije i Nemačke?
Između Srbije i Nemačke živim, nostalgija mi je tamo, ali kad odem za Loznicu, selo kod Loznice, onda se zaželim i Berlina.
Hvala vam na razgovor, a čujem i da volite našu emisiju.
U, kako da ne, večeras za zajedno moja omiljena emisija, nekada uz mali radio u Berlinu, dok nisu postavili digitalne antene sa satelitom.
Krizni štab Srbije zasedao je i danas. Za sada nema popuštanja protiv epidemijskih mera. Ostaje na snazi i obaveza negativnog PCR testa prilikom ulaska u Srbiju iz Mađarske. Ostale vesti očekuju vas u dnevniku u 22. Sa vama su bili Saša Hajdin, Radmila Dujeković, Bojana Tufekđić i Gordana Gligorić-Gagović. Prijatno veče.
Na hiljadu raznih jezika, u najraznoličnijim uslovima života, iz veka u vek.
Od drevnih, patrijarhalnih pričanja u kolibama, pored vatre,
pa sve do dela modernih pripovedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća u velikim svetskim centrima,
ispreda se priča o sudbini čovekovoj koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima.
Način i oblici toga pričanja menjaju se sa vremenom i prilikama, ali potreba za pričom i pričanjem ostaje.
A priča teče dalje i pričanju kraja nema.